Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elčani i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Vulin na sastanku sa Putinom rekao da je Srbija saveznik Rusije. Ponovo pojačano prisustvo KFOR-a na mostu u Mitrovici. Pred sudom u Skoplju odgođeno za 20. septembar suđenje Palevskom i saučesnicima u dvostrukom ubistvu. Plenković poručio da će pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i da izborni zakon diskriminira Hrvate. Ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 7 poginulih. A u emisiji još poslušajte. Zamjenik direktora policije Kosova za sjever Veton Elšani kaže za Radio Slobodna Evropa da će policija po zahtjevu tužilaštva razgovarati sa osobama osumnjičenim za djelo falsifikovanje dokumenata u vezi sa 5 zatvorenih paralelnih srpskih institucija na sjeveru Kosova.
Mi imamo slučaj otvoren zbog ilegalnih dokumenta što se proizvedu ili što se daju ovdje na ovim zgradama.
Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom posjete Bosne i Hercegovini najavio da će Hrvatska dati punu podršku BiH na putu ka Evropskoj uniji.
Vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu od pregovaračkog okvira pa do skrininga i u konačnici otvaranja pojedinih poglavlja, odnosno klastera.
Predsjednik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona Josip Milić o generalnom štrajku prosvjetnih radnika.
Druga stvar, evo ovdje smo se okupili, znači da ovim prosvjedom iskažemo svoje nezadovoljstvo ovakvim stanjem.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u srijedu sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom u Vladivostoku. Vulin je tom prilikom kazao da je Srbija ne samo strateški partner, već, kako je rekao, i saveznik Rusije. Detalje ima Srđan Janković.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je Srbija ne samo strateški partner, već i saveznik Rusije. Do sastanka, koji je prenošen uživo na YouTube platformi, došlo je 4. septembra na marginama Istočnoevropskog foruma u Vladivostoku. Vulin je dodao da je zbog toga pritisak na Srbiju, kako je rekao, ogroman. Ali Srbija koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić je Srbija koja nikad neće postati članica NATO pakta, koja nikada neće uvesti sankcije Rusiji, koja nikada neće dozvoliti da se sa njene teritorije sprovode bilo kakve antiruske akcije, rekao je Vulin. O sastanku Vulina i Putina ranije se oglasio State Department. U odgovoru, portparola State Departmenta za Glas Amerike navodi se da je stav o Aleksandru Vulinu dobro poznat i da on ostaje pod američkim sankcijama. Naš fokus ostaje na tome da sa liderima u Srbiji radimo na jačanju strateškog partnerstva između naših zemalja, dok Srbija nastavlja da gradi bezbjednu i sigurnu budućnost u Evropi, otpornoj na političke i ekonomske ucjene iz Rusije, kažu iz State Departmenta. Prethodno je i Evropska unija za medije u Srbiji saopštila da održavanje veza sa Rusijom u vrijeme njenog agresorskog rata protiv Ukrajine nije kompatibilno sa vrijednostima Evropske unije i procesom pridruživanja. Evropska unija je bila kristalno jasna sa našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničim izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa 3. septembra. Beograd je također ostao rijetka zemlja u Evropi koja odbija da se pridruži međunarodnim sankcijama protiv Kremlja nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sastanak Putina i Vulina dolazi nakon velikog sporazuma o naoružanju potpisanog između Francuske i Srbije prošle nedjelje, kojim će Beograd kupiti 12 ratnih aviona Rafale od francuske kompanije. Vulin dugo važi za jednog od najjačih pristalica Kremlja među srpskom vladajućom elitom. State Department ga je stavio na listu sankcija polovinom 2023. godine zbog veza sa Rusijom i navodne korupcije, dok je još bio na čelu Bezbjednostno-informativne agencije. On se povukao sa te funkcije u novembru 2023. nakon što se suočio sa navodnim pritiskom Zapada. Vulin je za potpredsjednika vlade Srbije imenovan početkom maja. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ugovor o kupovini borbenih aviona Rafale za Francusku je čisto poslovna odluka, dok vlastima u Srbiji pomaže da održe prostor za manevrisanje u odnosu na Rusiju sa jedne strane i Zapad sa druge. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Volker, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za pregovore u Ukrajini. Rusija u Srbiji, kaže Volker, ima veliki uticaj, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to koristi u odnosu prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama. Volker je govorio i o aktuelnoj situaciji u Ukrajini i šta bi bili preduslovi za eventualne mirovne pregovore. Sa Volkerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je dogovor o prodaji francuskih borbenih aviona Rafale Srbiji strateški zaokret Beograda ili je reč o običnom trgovinskom dogovoru?
Let's start from the French side. Yeah. If France can sell aircraft, they will.
Počnimo sa francuske strane. Ukoliko Francuska može da proda avione, ona će to i da učini. Dakle, to nije politički značajno. Za Francusku je značajno sa poslovnog stanovišta. Sviđa im se ideja da ljudi imaju Rafale, da imaju poslovni odnos koji će za rezultat da ima da neko kupi vaše avione. Dakle, to je čisto poslovno. Sa srpske strane u pitanju je više stvari. Mislim da Vučić u suštini pokušava da od Srbije napravi, recimo to tako, Rusiju Balkana. Dakle, imamo dominantnu naciju među ostalim narodima na Zapadnom Balkanu koja igra na kartu nacionalnosti sa srpskom manjinom u drugim državama, oslanjajući se u velikoj meri na Rusiju i na ruske energente, Rusku pravoslavnu crkvu. Međutim, i dalje pokušava da zadrži određenu slobodu za manevrisanje i nezavisnost. Dakle, postoje ugovori i odnosi sa drugim zemljama koje Vučiću pomažu da se nosi sa Rusijom. To mu takođe pomaže da prikaže Srbiju kao reformski okrenutu u većoj meri nego što ona to zaista jeste.
And also helps him portray Serbia as more reform-minded than it really is.
Rekli ste da je sa francuske strane to samo poslovni dogovor. Ali to je također strateški interes Francuske da kroz proširenje Evropske unije nekako usmeri Srbiju dalje od Rusije, uključujući i ovu vojnu opremu.
To je ono što svi govore. To je ono što SAD govori da je njihova politika. To je ono što Francuska govori da je njena politika. Mi moramo da odvojimo Srbiju od Rusije. Ali onda da se to čini osnaživanjem osobe koja održava odnose Rusije i Srbije, izgleda da zapravo nema mnogo smisla. Pod Vučićem smo videli pojačan srpski nacionalizam, videli smo napore da se potkopa Crna Gora, videli smo napore da se podrži Milorad Dodik i podrije Bosna i Hercegovina i promeni vlast u Severnoj Makedoniji, koja je manje proevropska. Sve su to stvari u kojima Vučić igra veliku ulogu iza kulisa u korist srpskog nacionalizma, čak i dok se poigrava sa Zapadom govoreći, pa znate, ja moram da radim sa Rusijom, obećavam da ćemo u jednom trenutku sankcionisati Rusiju. Znate, on igra ovu igru, ali se ujedno pozicionira u Srbiji.
I have to work with Russia. I promise we're going to sanction Russia at some point. You know, he's playing this game, but really positioning Serbia.
You were among others envoy to Ukraine, yeah?
Bili ste među ostalima i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini. Poznati su vam navodi da Srbija prodaje Ukrajini granate i drugu municiju, prema nekim procenama u vrednosti od 800 miliona evra, a to je 1/3 od ukupne količine granata koju Evropska unija isporučuje Ukrajini. Kako se sve to uklapa u ovu sliku?
So how does it fit with picture?
Yeah, I think there it's much more the
Mislim da tu mnogo više ima Vučićevog poslovnog interesa. To su stare granate, nisu skoro proizvedene i Srbija ne može da ih proda. Znate, to je deo napora da se igra na obe strane, da se očuvaju Vučićeva uloga na Balkanu i uloga Srbije kao glavne sile na Balkanu. Neka SAD i Evropska unija budu dovoljno srećne, ali ne i potpuno srećne. Srbija nastavlja sa negovanjem posebnih odnosa sa Rusijom, ali onda na momente odstupi od toga.
Keep up a special relationship with Russia, which Russia wants, but then also have some divergence from that.
So when it comes to the approach of the EU and the United States,
kada je reč o približavanju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nedavno su u Srbiji održani izbori. Očigledno je bilo znakova da su u mnogome bili iregularni. Evropska unija je u početku bila veoma kritična. Međutim, kasnije, zbog ovog dogovora sa Rafalima, jer je Vučić u aprilu bio u Francuskoj, pa onda situacija sa litijumom, izgleda da je ovo pitanje gurnuto pod tepih i mnogi ljudi u Srbiji koji sada protestuju nekako su razočarani ovim pristupom, a to je takozvani stabilokratski pristup Srbiji od strane Zapada umjesto promocije demokratskih vrednosti. Mislite li da Evropska unija ima pogrešan pristup time što nekako ugađa Vučiću?
So, yeah. Do you think that the European Union has wrong approach to by appeasing to Vučić?
Yeah, I do. I think they look.
Da, mislim. Macron će prodati avione ako može da ih proda. A to će da utiče na smanjenje bilo kakve političke moći što će pogurati Vučićevu politiku i praksu. Ako Macron ostvari prodaju, on se neće mnogo zalagati za druga pitanja. I mislim da na Balkanu, znate, vidimo veoma loš trend. Izgleda da se više angažujemo oko Vučića i pomalo gubimo Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju. Bugarska je u strašnom stanju. Znate, postoji izraz u SAD kada govorimo o stvarima ne samo o Balkanu, već i o svetu, da trošimo više vremena na neprijatelje nego na prijatelje. I mislim da je Evropska unija pomalo kriva za to na Balkanu. Vučić nije neprijatelj, ali mi više vremena provodimo baveći se tim odnosom nego što promovišemo demokratske vrednosti, institucije i reformatore u ostatku Zapadnog Balkana.
Molding the democratic institutions and reformers in the rest of the Balkans region.
Čuli ste Kurta Volkera, bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalnog predstavnika SAD-a za pregovore o Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ruskog napada raketama i dronovima na Lviv na zapadu Ukrajine, najmanje 7 poginulih, od čega 3 djece, pogođene su desetine stambenih objekata, a spasilačke službe i dalje gase požare i tragaju za nastradalima, priredio je Edib Bajrović.
Nakon novih ruskih napada iz zraka, spasioci ispod ruševina izvlače žrtve. Čelnici u Kijevu, Lvivu i Krivi Rihu upozorili su na krstareće rakete i ostale projektile. U Lvivu su pogođene stambene četvrti, a među žrtvama su i djeca, potvrdio je Andrij Sadovi, gradonačelnik Lviva.
Ljudi su poginuli. Potvrdili smo informaciju o 7 poginulih, među kojima 3 djece, mali djece. Ogromna razaranja, oštećeno je više od 70 zgrada širom grada. Sve pripadaju historijskom nasljeđu. Spasilačka akcija je još u toku.
Osim Lviva, eksplozije su se čule i u Kijevu i drugim gradovima u centralnoj Ukrajini. Oštećene su i škole i bolnice. To će, kaže gradonačelnik Sadovi, primorati stanovnike Lviva na evakuaciju.
Stanovnike najmanje 6 stambenih zgrada ćemo preseliti na druga mjesta. Oštećene su 2 škole, 2 zdravstvene ustanove. Teško je.
Širom grada raspoređeni su vatrogasci, a spasioci tragaju za preživjelima. Ovi napadi dolaze dan nakon velikog udara na Poltavu. Najmanje 51 osoba je ubijena, a napad se smatra jednim od najsmrtonosnijih od maja 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pojačane snage misije NATO-a na Kosovu KFOR primijećene su u srijedu i na mostu na Ibru u Mitrovici. Članovi misije rekli su za Radio Slobodna Evropa da se radi o nekoj obuci. Radio Slobodna Evropa je zatražio službeni odgovor od KFOR, ali ga nije dobio. Ova misija je stalno prisutna na mostu na Ibru, koji dijeli Mitrovicu na južnu, nastanjenu Albancima, i sjevernu, nastanjenu Srbima. Pojačanih snaga bilo je i prošlog vikenda, kada je misija potvrdila da je sprovela obuku. Ovaj razvoj događaja dolazi nekoliko dana nakon što su kosovske vlasti zatvorile 5 paralelnih srpskih institucija na sjeveru, a policija Kosova najavila da će razgovarati sa 5 osoba osumnjičenih za djelo, citat, falsifikovanje dokumenta, kraj citata, u vezi sa tih 5 zatvorenih paralelnih srpskih institucija na sjeveru Kosova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policiji Kosova. Detalje ima Maja Fićović.
4 poziva su uručena, dok će 5. Biti uručen kasnije, jer se lice nije nalazilo na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Beton Ilšani, zamenik direktora policije za region Sever, i dodao da će razgovori biti obavljeni na osnovu zahteva tužilaštva.
Mi imamo slučaj otvoren zbog ilegalnih dokumenta što se proizvedu ili što se daju ovdje na ovim zgradama. Mi smo pozvali 5 ljudi kao sumnjičeni u vezi ovog slučaja. 4 smo našli kući, jedan nije bio, znači dali pozivnice, i sad zavisi od tužioca kad ćemo da intervjuišemo i kako će slučaj da teke.
Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o visokim funkcionerima srpske liste koji su se nalazili na čelu srpskih organa koje Kosovo smatra paralelnim i nelegalnim, a koji su zatvoreni 30. avgusta u sinhronoj akciji policije na više lokacija na severu Kosova. Oni su, kako saznajemo, pozvani da se na razgovor jave 5. septembra. Elješani nije iznao više detalja uz obrazloženje da je to deo istrage. Potvrdio je da se na osnovu legalne procedure iznosi oprema iz institucija, rekavši da će oni koji su imali privatne stvari moći da ih preuzmu u policiji, a da će zgrade biti vraćene vlasnicima, odnosno opštini Severna Mitrovica.
I te zgrade se vraćaju vlasnicima, a za nas vlasnik je ove dve zgrade, na primjer Mitrovica Sever, vlasnik je opština Mitrovica Sever.
Potvrdio je da je opština objekte ustupila na korišćenje ministarstvima vlade Kosova iz Prištine, pa će tako u objektu paralelne srpske opštine sada biti ministarstvo infrastrukture, odnosno centar za obuku za vozačke dozvole. Kosovske vlasti zatvorile su u petak 5 paralelnih srpskih institucija uz obrazloženje da paralelne srpske opštine rade pod rukovodstvom Srbije, kršeći ustavnost i zakone Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
Suđenje za dvostruko ubistvo Vanje Đorčevske, stare 14 godina iz Skoplja, i Panča Žežovskog, starog 74 godina iz Velesa, koje je trebalo da počne danas, odloženo je za 20. septembar. Razlog odlaganja je to što je Osnovni krivični sud u Skoplju odlučio da obje optužnice spoji u jedan predmet. U ovom slučaju optuženo je ukupno 5 osoba. Slučaj koji je zbog brutalnosti potresao javnost u Sjevernoj Makedoniji, ali i cijelom regionu, prati se sa pažnjom, bilježi Asja Hafner.
Optužnica podignuta protiv četvorica optuženih za dvostruko ubistvo koje se dogodilo prošlog decembra sadrži niz detalja o tome kako su brutalno ubijeni Vanja Đorčevska i Pančo Žežovski. Rano ujutro 27. novembra 2023. godine trojica optuženih su se sastali ispred zgrade u kojoj je Vanja stanovala. Kako se navodi u optužnici, Vanjin otac je prethodno davao uputstva Palevskom o vremenu kada će djevojčica izaći iz kuće. Manev je upravljao automobilom marke Citroen koji je bio u vlasništvu ubijenog Panča Žežovskog, a prema optužnici, po prethodnom planu i po uputama Palevskog, stigli su na vrata i dok je Kešišev čekao i pazio da niko ne naiđe, Manev je sa Šrevcigerom zajedno sa Videvskim, koji je nosio vreću za spavanje, otvorio ulaz na vrata.
Ušli su unutra, stali u deo haustora koji vodi do podruma, sačekali dete, onda kada je izašla iz lifta, Bore Videvski ju je uhvatio za struk i usta, a optuženi Velibor Manev ju je držao za noge. Obojica su je odveli u podrum gdje joj je Velibor stavio lepljivu traku na usta. Bore Videvski joj je pretio da ne viče ili će je ubiti. Potom su je stavili u vreću za spavanje sa otvorenim zatvaračem, okrenuli je na stomak i dok ju je Bore Videvski držao za ruke, Velibor joj je stavio plastične veze na ruke i noge, navodi se u optužnici.
Nakon što su joj drugi put zapretili, Videvski ju je uz pomoć Maneva prebacio preko ramena i potom su je stavili u gepek automobila marke Citroen. Manev je vozio, Kešišov je bio suvozač, a Videvski je sjedio na zadnjem sjedištu. Prema optužnici, Manev je prethodno uzeo Vanjin telefon, a dok su se vozili, Videvski ga je čekićem razbio. U optužnici je detaljno opisano kako su 14-godišnju Vanju izvadili iz vreće i postavili u iskopanu rupu, a potom joj je Palevski ispalio metak u glavu. Nakon toga su zapalili Citroen ubijenog Žežovskog koristeći benzin koji je ranije Kešišev kupio pored puta u blizini sela Brazda. Detaljno o suđenju u Skoplju koje se sa pažnjom prati čitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon susreta s predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto najavio je kako će pomoći Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Iznio je i stav kako je toj zemlji jako važno usvajanje izbornog zakona kojim bi se zaštitilo legitimno predstavljanje Hrvata i prestanak njihove diskriminacije. S druge strane, Krišto je zahvalila na podršci te istakla kako bi do decembra BiH mogla da riješi pitanje reformske agende i sredstava EU koje je za sada propustila da dobije. Dženana Halimović.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković prvog dana dvodnevne službene posjete Bosne i Hercegovine započeo je sastankom s predsjedavajućim vijeća ministara Borjanom Krišto. Nakon sastanka Krišto se zahvalila Plenkoviću na podršci Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, te navela kako je zbog činjenice da se u oktobru održavaju lokalni izbori u zemlji otežano donošenje odluka.
Mislim da određeni broj zakona je poprilično dobro usuglašen. Što trebamo uraditi, to su i Zakon o sudu, o VSTV, o graničnoj kontroli, o zaštiti osobnih podataka, naravno i izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji jako opterećuje odnose i prilike u samoj Bosni i Hercegovini, pa i otežava njen evropski put.
Krišto se osvrnula i na teškoće oko reformske agende, u okviru koje je Bosna i Hercegovina trebala dobiti prvu tranšu financijske pomoći od 70 miliona eura. Radi se o financijskom paketu Evropske komisije za Zapadni Balkan vrijedne 6 milijardi eura, od koje je Bosna i Hercegovina trebala dobiti milijardu. Nacrt reformske agende Bosne i Hercegovine ima 113 tačaka, od kojih je 110 usaglašenih, podsjetila je Krišto.
Kad gledam sa državne razine, opozicija iskoristila kao politički obračun i žao mi je što su našli plan rasta, da se oko toga ne usuglasimo. Nastavit ćemo i dalje. Ja vršim razgovore i sada i protekli tjedan sa premijerima kantona da vidimo da li možemo doći do određenih rješenja u svakom slučaju, kako bi zadovoljili i obveze koje imamo, ali kako bi napravili nešto što je interes prije svega svih nas u Bosni i Hercegovini.
Kao prioritet Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini Plenković je izdvojio vidljiv korak ka Evropskoj uniji, te je najavio kako će dati svu moguću potporu na tom putu od pregovaračkog okvira do skrininga.
To je jedan ukupni napredak na evropskom putu, otvaranje pregovora, ispunjavanje brojnih kriterija, reforme, vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu od pregovaračkog okvira pa do skrininga i u konačnici otvaranja pojedinih poglavlja, odnosno klastera. Što se tiče izbornog zakona, smatramo da je on ključan za kvalitetno funkcioniranje svih institucija Bosne i Hercegovine. Smatramo da sva tri konstitutivna naroda trebaju biti u potpunosti ravnopravni, što naravno uključuje i hrvatski narod i njegovo legitimno zastupanje u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine.
Plenković nije odgovorio na novinarsko pitanje hoće li slijediti primjer Sjedinjenih Američkih Država i sankcionisati Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske.
U ovom trenutku to nije tema. Ono što je nama bitno, bitno je da Bosna i Hercegovina dobro funkcionira i da ide prema članstvu u Europskoj uniji i da se spriječe bilo kakve tendencije koje imaju za cilj razvodnjavanje Bosne i Hercegovine, koje imaju bilo kakve separatističke ciljeve. Mi želimo ravnopravnost konstitutivnih naroda, želimo kvalitetnu suradnju između dva entiteta, učinkovito vođenje sa središnje razine vlasti i da se Hrvati dobro osjećaju u Bosni i Hercegovini kao ravnopravan narod.
Plenković će se susresti s predstavnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će hrvatski premijer prisustvovati otvaranju mosta Hercegovina kod Počitelja. Posjetu koju je počeo u Sarajevu, Plenković će u četvrtak 5. septembra nastaviti u Mostaru susretom sa predsjedavajućim Doma naroda Bosne i Hercegovine i predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem u Domu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine održana je protestna šetnja prosvetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su u srijedu stupili u generalni štrajk. Oni traže već nekoliko mjeseci povećanje plata za 15%. Iz vlade odgovaraju da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje plata koje traže sindikati. Zabilježio je Mirsad Behram.
Uz transparente, među kojima je i onaj o tome kako je plata nastavnike 1400, a ministra 4400 maraka, te pištaljke i vuvuzele, prosvjetni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona jutro su u centru Mostara održali protestnu šetnju koja je završena okupljanjem pred zgradom vlade HNK. Ujedno su stupili i u generalni štrajk nakon što je juče vlada HNK kantona ponudila među ostalim povećanje plata od 5% i isplatu 1000 maraka jednokratne pomoći. Zaposleni u obrazovanju HNK su odbili tu ponudu. Predsjednik sindikata srednjih škola HNK koje rade na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Tako da smo jutro stupili u generalni štrajk u 7,5 sati u svim školama, znači Hercegovačko-neretvanske županije i osnovne i srednje škole. Druga stvar, evo ovdje smo se okupili, znači da ovim prosvjedom iskažemo svoje nezadovoljstvo ovakvim stanjem.
Predstavnici sindikata koji okupljaju prosvjetne radnike HNK kantona kažu da ih je zaboljelo i jučerašnje saopćenje vlade HNK nakon neuspješnih razgovora. Podsjetimo, vlada je u saopćenju uz ostalo navela da je izašla sa maksimalnim prijedlogom kojeg je mogla ponuditi. Međutim, sindikalci kažu da je vlada u saopćenju sav teret za održavanje štrajka prebacila na sindikat. Predsjednica sindikata srednjih škola HNK koje rade na bosanskom jeziku Edina Čomić.
Teret obrazovanja jeste na našim leđima, znači nije ni u pedagoškom zavodu, ni u ministarstvu, nije u agencijama za obrazovanje, a svi imaju veće plaće od nas.
Predsjednik sindikata osnovnih škola HNK na bosanskom jeziku Edin Sarajlić.
Prošao sam 3 štrajka, svaki taj štrajk je ubio dio motivacije u mene. Ja se bojim da ne ubijemo motivaciju, ono što je ostalo, nažalost, motivacije u radnicima u školama.
Podršku kolegama na protestu u Mostaru pružili su i sindikata srednjih škola Zapadnohercegovačkog kantona. Predsjednica tog sindikata Jasminka Petric kaže da i prosvjetare ZH kantona u narednoj sedmici očekuju pregovori sa tamošnjom vladom zbog isteka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama zaposlenih. Petric kaže da generalni štrajk u obrazovanju nije isključen ni u Zapadnoj Hercegovini.
Dakle, mi se i jedni i drugi borimo na dva fronta, sačuvati ono što imamo i izboriti se za ono što nam pripada.
Iz vlade HNK je ranije saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Više od tog, neostvarivo je bez kolapsa kantonalnog budžeta, a u to se vlada HNK neće upustiti, stoji u saopćenju iz vlade HNK. Na današnjoj vanrednoj preskonferenciji u vladi HNK, premijerka Marija Buhač iz vodeće hrvatske stranke HDZ-a BiH kazala je uz ostalo kako su mogućnosti kantona takve kakve jesu, kao i da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje koje traže sindikati.
Naši proračunski prihodi su ovakvi kakvi jesu. Znači, mi smo jasno prezentirali sindikatu izvršenje proračuna za 6 mjeseci je točno 50,15% u odnosu na planirano. Znači, 0,15% imamo više od onoga što smo planirali.
Iz vlade su saopćili kako se nadaju da će sindikat odustati od štrajka, odnosno da će djeca u ponedjeljak krenuti u školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.